าสู่พอดแคสต์ Power Jungle X SOS Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้สิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือรถยนต์เทสลานั่นเองค่ะบทความที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะนำมาจาก Bloomberg Business Week นะคะประจำวันที่19กุมภาพันธ์2020ค่ะบทความชื่อว่า Tesla's Next Big Challenge isBringing solar loops to super fans นะคะก็จากชื่อเรื่องเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่ก็คือคำว่า solar roof หรือว่าหลังคาที่ใช้ในการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะรถยนต์ของ Tesla เนี่ยคือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการใช้พลังงานก็คือเรียกว่าต้องใช้ไฟฟ้าในการชาร์จนะคะเพื่อที่ว่ารถยนต์จะได้ขับไปได้นะคะแทนที่จะใช้พลังงานนะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่คาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนั่นเองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบทความนี้เขาไปมีการไปสัมภาษณ์กับซูเปอร์แฟนก็คือเรียกว่าคนที่เป็นสาวกของรถยนต์เทสลาแล้วกันนะคะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คือเขาไปเจอครอบครัวของคุณเอริกและคุณทาร่านอยแมนนะคะซึ่งเรียกว่าสองท่านนี้หรือครอบครัวนี้เลยเนี่ยก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยคือเป็นเทสลาหมดเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทนี้เท่านั้นนะคะเป็นแฟนเหนียวแน่นมากนะคะโดยในฤดูร้อนปี2018นะก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้รับนะคะรถยนต์ไฟฟ้านะคะโมเดล3นะคะของเทสลานะคะโดยที่ว่าทะเบียนรถเนี่ยชื่อทะเบียนรถของเขาชื่อเป็นทะเบียนที่มีตัวเลข800 DAYZ นะคะหรือว่า800วันนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าตัวเลขทะเบียนเนี่ยมันมีที่มาค่ะเขาบอกมันมาจากการที่ว่านั่นคือระยะเวลาที่เขารอที่จะได้รับรถยนต์คันนี้นะคะถึงมือตนเองนั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ว่ารอเกือบ3ปีเลยทีเดียวนะคะ2ปีครึ่งนะคะในการที่กว่าจะได้หลังจากที่วางเงินมัดจำไปแล้วนะคะโดยใช้เงินมัดจำเนี่ยเป็นเงิน 1,000 เหรียญนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จ่ายเงินราคาเต็มก็คือ 52,000 เหรียญสหรัฐนะนั่นก็ประมาณถ้าเกิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในแถวๆปัจจุบันนี้ก็คือ 1.6 ล้านบาทนะคะก็คือเป็นรถยนต์คันนี้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้โมเดล3ของเทสลานั่นเองค่ะซึ่งหลังจากฤดูร้อนปีนั้นเขาก็ยังในเดือนธันวาคมในปีเดียวกันนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไปซื้อรถยนต์เรียกว่ารถมือ2แล้วกันนะคะโมเดล X ที่เป็น SUV นะคะของเทสลามาอีกเหมือนกันอันนี้ขนาดคันนี้จะแพงกว่าก็เป็น 69,000 นะคะ200เหรียญสหรัฐค่ะก็ประมาณ 2.2 ล้านบาทนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะคะครอบครัวนี้ก็เรียกว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ถึง2คันด้วยกันนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีการใช้พลังงานอย่างไรจะชาร์จพลังงานอย่างไรนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เลยค่ะในเดือนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปี2020นี้เลยนะคะเขาบอกว่าครอบครัวนอยแมนเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ในครอบครัวแรกๆเลยที่อยู่ในเขตแคลิฟอร์เนียนะคะหรือว่าอยู่ในแถบของซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียเนี่ยที่ได้รับนะคะหรือเรียกว่ายังไงดีเหมือนเป็นไพลอตกลุ่มเทสนะคะกลุ่มแรกเลยในการทดลองใช้นะคะเทสลาโซลาร์รูฟนะคะก็คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะได้รับการติดตั้งที่บ้านของตนเองค่ะก็คือว่าเทสลาเนี่ยก็จะมีการไปติดตั้งนะคะหลังคาใหม่นะคะที่สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เพื่อนำมาใช้เป็นไฟฟ้านะคะที่ชาร์จกับรถยน โดยนอกจากจะเปลี่ยนหลังคาแล้วเนี่ยมันก็ยังมาพร้อมนะคะ Tesla Home Batteries นะคะก็คือเรียกว่าเหมือนเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เอามาชาร์จกับรถยนต์นะได้มา2แบตเตอรี่เลยทีเดียวนะสำหรับครอบครัวนี้นะคะซึ่งเขาก็เรียกว่า power walls นั่นเองค่ะคือเรียกว่าหลังจากที่ลมเกิดเก็บพลังงานจากหลังคาแล้วมันก็จะมากักเก็บไว้ใช้ตามที่ต้องการเนี่ยอยู่ตรงกำแพงแล้วกันนะคะตรงนี้ก็แนะนำท่านใดสนใจนะหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยให้ดูในเว็บไซต์ของ Tesla ได้เลยเขามีบอกไว้เลยว่านี่คือแบตเตอรี่หรือ power walls หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ solar roof เนี่ยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะโมเดลล่าสุดของ Tesla เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสนราคาประมาณ 83,000 เหรียญสหรัฐนะคะหลังจากนี้ค่ะเขาก็บทความมีการไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าของบ้านนะเขาคุณเอริกนะคะคุณเอริกก็บอกว่าตอนที่เขาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็รู้นะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนหลังคานะคะต้องทดแทนหลังคานะคะที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องอยู่แล้วว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นหลังคาที่สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะคะแล้วเขาก็บอกเสริมต่อมาเขาบอกว่าจริงแล้วทั้งผมแล้วก็ภรรยาของผมเนี่ยก็เป็นเรียกว่าคนที่ชอบเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในวงการ IT อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็รู้สึกว่าก็ยินดีนะที่จะจ่ายเงินเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้ทดลองนวัตกรรมใหม่ๆนะโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอันนี้เราเห็นมุมมองจากผู้บริโภคแล้วนะคะเรามาลองมองในมุมของอีลอนมัสก์กันบ้างหรือผู้ผลิตนะคะคืออีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่พยายามผลักดันนะคะว่าหลังคาหรือแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆเลยนะคะของเรียกว่าภารกิจพันธกิจของบริษัท Tesla นะคะในการลดการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลส์นะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินต่างๆนะคะเขาพูดอย่างนี้ค่ะว่าอนาคตที่พวกเราต้องการนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือเมื่อไรก็ตามที่เรามองไปรอบๆนะคะบ้านที่อยู่อาศัยของเราแล้วเห็นว่าหลังคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันกำลังผลิตพลังงานนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์ที่มากกว่าเป็นแค่หลังคาปกตินั่นเองค่ะก็นี่ก็คือวิสัยทัศน์นะคะของทางอีลอนมัสก์นะคะเขาบอกว่าSolar Roofเนี่ยของทาง Tesla ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการส่วนผสมระหว่างกระเบื้องนะคะที่เป็นกึ่งแก้วนะคะแล้วก็ผสมกับกระเบื้องที่เอาไว้เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์หรือเอาไว้จะพูดว่าสังเคราะห์ก็เหมือนพืชสังเคราะห์แสงอ่ะนะคะเรียกว่าก็คือว่าเป็นกระเบื้องที่เอาไว้สร้างพลังงานแสงอาทิตย์ละกันนะคะโดยทั้งหมดนี้ค่ะก็ถูกผลิตขึ้นในโรงงานนะคะของ Tesla ที่ Buffalo นะคะนิวยอร์กค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าไอ้ระบบใหม่อันนี้นะคะก็เพิ่งเริ่มที่จะใช้ทดลองใช้นะคะที่พื้นที่นะคะในแคลิฟอร์เนียนะคะโดยสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ต้องทำการ PR อะไรมากมายเพราะว่าตัวลูกค้าของเขาเองเนี่ยที่เป็นแฟนๆนะคะพันแท้ของ Tesla เนี่ยก็ต่างพากันถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายรูปลง IG ลง Instagram ลง YouTube นะคะซึ่งเป็นการ PR ที่ดีมากเลยเพราะว่าเป็นการ word of mouth นะคะหรือพูดจากหรือเรียกว่าผู้ใช้จริงเนี่ยเป็นคนพูดถึงมันเองนะคะมาดูสถิติกันบ้างค่ะทาง PG&E นะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ให้นะคะบริการนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะในตอนเหนือนะคะของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็ให้ตัวเลขมาถึงแม้จะไม่ได้มีการแบบแยกประเภทนะคะว่ามันมาจากบริษัทไหนบ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าลูกค้าที่เป็นที่อยู่อาศัยเลยนะคะใช้พลังงานแสงในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 450,000 นะคะครัวเรือนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทาง PG&E เนี่ยก็มีการได้รับนะคะลูกค้าใหม่ๆนะคะที่ต้องการจะเชื่อมต่อนะคะพลังงานนะคะจากบ้านตัวเองหรือแบตเตอรี่เนี่ยเข้าสู่ระบบนะคะทุกๆเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ300คนนะคะทุกเดือนเลยก็ถือว่าเป็นการ เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนะคะในการใช้พลังงานที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้นะคะเริ่มเป็นการเรียกว่าบ้านของตัวเองสามารถผลิตพลังงานเองได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูฝั่งทางธุรกิจกันบ้างนะคะคือทางคุณอเล็กซานเดอร์พอตเตอร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแอนาลิสต์นะคะเป็นแอนาลิสต์ของบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็เขียนรายงานออกมานะคะว่าเนี่ยจริงแล้วไอ้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะของรายได้นะคะของทางเทสลานะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนก็จะลืมมันไปเพราะว่ามันรายได้เล็กมากนะคะดังนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการขายรถการขายอย่างอื่นมากกว่านะคะแต่เขาก็บอกว่าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีลอนมัสก์เนี่ยบอกว่านะคะออกมาพูดนะคะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วกันนะคะบอกว่าธุรกิจเนี่ยในอนาคตนะในวันหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยแหละค่ะเรื่องโซลาร์และแบตเตอรี่เนี่ยจะกลายเป็นเรียกว่าสัดส่วนที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆในธุรกิจของเทสลานะคะเมื่อไรก็ตามที่มัสก์มาพูดอย่างนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็บอกดังนั้นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะให้ความสนใจถึงธุรกิจตัวนี้แล้วเซกเมนต์นี้แล้วที่เทสลาเนี่ยหรือน้อยผู้บริหาร CEO เนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้ไปทางนั้นคือไม่ใช่แค่ขายแต่รถอย่างเดียวแต่เริ่มขายอุปกรณ์ที่สืบเนื่องทำให้รถเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้แล้วก็เป็นการช่วยผลักดันตลาดด้วยนะคะให้แบบว่ามีการแทนที่จะไปซื้อไฟจากผู้ผลิตที่อาจจะผลิตเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเป็นไฟฟ้าจากพลังงานอื่นเนี่ยก็เริ่มมาทำเองที่บ้านหรือว่ามีของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็สามารถนำไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในครัวเรือนได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าไอเดียของอีลอนมัสก์เนี่ยในเรื่องการทำหลังคาให้เป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มแต่ปี2016แล้วนะคะก็ซึ่งก็เป็นไม่กี่สัปดาห์นะคะก่อนที่ทางเทสลาเนี่ยจะตัดสินใจซื้อนะคะควบรวมนะคะผู้ติดตั้งพวกโซลาร์พาเนลนะคะแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโซลาร์ซิตี้เนี่ยโดยเป็นวงเงินสูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะคือเรียกได้ว่าก็เทสลาเนี่ยก็มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ปี2016เลยนะคะในการเตรียมว่าถ้าลูกค้าต้องการซื้อรถของเราและมีปัญหาเรื่องการชาร์จไฟหรือว่าต้องการที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่จริงๆคุณก็ต้องมีการให้สวิตช์ตรงนี้พ่วงเข้าไปด้วยนะคะซึ่งถ้าองค์กรเนี่ยไม่สามารถสร้างอินเฮ้าส์หรือสร้างนวัตกรรมเองภายในองค์กรได้สิ่งที่เป็นวิธีการหนึ่งที่ทางธุรกิจทำก็คือการไปควบรวมกิจการของคนที่เขาทำด้านนี้มานานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วเราก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะคะนั่นก็คือการควบรวมที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเขาก็บอกว่าหลังจากที่มีการพยายามพัฒนาแต่ปี2016นะคะในการติดตั้งนะคะในการทำนู่นทำนี่นะคะของการทำอย่างไรนะคะให้เทคโนโลยีนี้มันเข้าถึงได้นะคะแล้วก็มันสะดวกนะคะเทสลาก็ยังพบนะคะว่ามันก็ยังมีของที่มันยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทางอีลอนมัสก์เนี่ยก็เขาตั้งใจไว้นะคะว่าหากมีลูกค้าหรือแฟนพันธุ์แท้ท่านไหนเนี่ยที่ต้องการจะให้ปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านของตัวเองให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเขาก็อยากจะให้ใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยแค่8ชั่วโมงเท่านั้นในการปรับเปลี่ยนหลังคานะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นเป้าหมายนะคะของผู้บริหารก็คือของอีลอนมัสก์นะคะซึ่งเป้าหมายเนี่ยตั้งไว้นะคะแต่จะทำได้หรือไม่อีกเรื่องนึงนะคะเขาก็มาพูดถึงต่อค่ะว่ายกตัวอย่างเช่นของบ้านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างคุณนอยมันเนี่ยนะคะเขาบอกการติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านให้กลายเป็นหลังคาโซลาร์รูฟเนี่ยใช้เวลาถึง17วันเลยทีเดียวนะคะก็คือ17วันเทียบกับ8ชั่วโมงที่อีลอนมัสก์ตั้งไว้นี่ก็ห่างกันหลายขุมอยู่เหมือนกันนะคะโดยเขาแบ่งประเภทอย่างนี้ค่ะ17วันเนี่ย6วันแรกเนี่ยมันคือการรื้อหลังคาเก่าเนาะ6วัน11วันต่อมาคือการติดตั้งอันใหม่นะคะ11วันก็คือเรียกว่า1สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะอย่างน้อยเขาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะเขาก็พยายามนะคะที่จะแบบปรับระบบในการติดตั้งนะคะให้มันเร็วมากขึ้นนะคะก็อยู่ในช่วงการพัฒนาการนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ Tesla นะคะก็มีความจำเป็นเลยที่ต้องขยายการผลิตนะคะแล้วก็การติดตั้งนะความสามารถในการติดตั้งหลังคานี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปัจจุบันนี้นะคะในการติดตั้งหลังคาอย่างให้บ้านคุณนอยแมนเนี่ยทางบริษัทเทสลาเนี่ยก็จะมีไปจ้างนะคะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาบ้านนะคะจ้างผู้ติดตั้งพวกโซลาร์รูฟนี่นะคะ ในถึง17รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งนิวยอร์กแล้วก็เท็กซัสนะคะที่มีผู้คนสนใจให้ทางเทสลาเนี่ยไปปรับหลังคาบ้านให้เป็นโซลารูฟนะคะโดยในปัจจุบันนะคะการพูดถึงโซลารูฟเนี่ยในงบประจำปีนะคะรายงานประจำปีของเทสลาเนี่ยก็บอกนะคะโซลารูฟเนี่ยก็จะต้องนะคะมีความสวยงามนะคะแน่นอนสำคัญมากเทสลาเนี่ยเรื่องความสวยงามภาพลักษณ์เนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นหลังคาก็จะเป็นแก้วนะคะที่แข็งแรงมากนะคะคือเขาก็มีการทำเทสซิ่งให้ดูในเว็บไซต์ให้เข้าไปดูมานะคะว่าถ้าเกิดมีหินอะไรตกใส่หลังคาเนี่ยหลังคาแก้วของเทสลาเนี่ยก็จะยังแข็งแรงทนทานอยู่ไม่เหมือนหลังคาหมูกระเบื้องแบบอื่นๆนะคะที่จะแตกนะคะแล้วก็จะต้องซ่อมนะคะโดยตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่ากระเบื้องที่ใช้เนี่ยแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะทั้งบ้านนะคะทั้งหลังคาที่เป็นตัวบ้านคนทั่วไปนะแล้วก็ทั้งตึกที่จะเป็นแบบตึกเชิงพาณิชย์อาคารชุดก็ทำได้นะคะซึ่งจะเปลี่ยนนะคะแสงอาทิตย์เนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเขาก็จบบทความในการบอกว่ารูปลักษณ์เนี่ยสำคัญมากนะคะดังครอบครัวนอยแมนเนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะคะกับหลังคาใหม่ของเขานะคะแล้วก็เรียกว่าถึงขั้นแบบว่าถ่ายทำเป็นวิดีโอ7นาทีนะลงใน YouTube นะที่แสดงเห็นถึงขั้นตอนในการติดตั้งนะคะหลังคาแสงอาทิตย์ของเขาเองค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอ7นาทีเนี่ยได้รับการดูนะหรือกดดูมียอดวิวนะคะถึง 220,000 ครั้งแล้วค่ะเราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะจากบทความนี้นะคะสิ่งที่ไฟเรียนรู้ก็คือว่า1เลยคือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะคะวิสัยทัศน์ของผู้นำคือการที่อีลอนมัสก์มาพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2016คือ4ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมากที่เห็นว่าคุณจะทำหน้าที่ขายรถอย่างเดียวไม่ได้แล้วถ้ารถของคุณเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ถ้าจะบอกว่าการที่ทางอีลอนมัสก์เนี่ยผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยอันดับแรกเลยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทีนี้พอรถไฟฟ้าออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าดังนั้นบางคนอาจจะบอกว่าใช่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเกิดไฟฟ้ามาจากพลังงานถ่านหินหรือมาจากฟอสซิลฟูเอลอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆอย่างเนี่ยแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่เป็นต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำก็คือการขยายออกไปนะคะว่าถ้าอย่างนั้นไฟฟ้าใช้ในรถของผมเนี่ยก็ต้องมาจากแสงอาทิตย์ก็เลยมีไอเดียในการทำสังคาพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นเรียกว่าความเป็นครบวงจรนะคะในการทำให้สินค้าของเขาเนี่ยขับเคลื่อนไปได้นะคะนี่อย่างแรกนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าการตั้งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็ชาเลนจ์หรือท้าทายมากๆคือต้องการทำให้เสร็จภายใน8ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยหรือว่าความสามารถเนี่ยในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันพัฒนาขึ้นนะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยก็เรียกว่า aggressive นะคะแล้วก็พยายามจะทำให้มันสำเร็จนะคะส่วนที่2ก็คือพูดไปแล้วเมื่อกี้รวบรวมกันไปคือการที่เรียกว่าขยายเรียกว่าขอบเขตนะคะของธุรกิจของตนเองนะคะก็คือไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องการผลิตรถยนต์แล้วคุณจะเริ่มเข้าไปเล่นในกลงการของพลังงานแล้วนะคะคือเมื่อก่อนคุณจะเป็นคนซื้อพลังงานตอนนี้คุณจะเริ่มกลายเป็นอยู่ในผู้ผลิตพลังงานอีกแบบหนึ่งแล้วโดยการที่ผลิตไม่ได้แบบว่าเป็นตั้งโรงงานผลิตเองแต่ว่าให้ลูกค้าของคนที่ต้องการใช้ product ของ Tesla เนี่ยสามารถผลิตพลังงานเองได้เพื่อเป็นความเรียกว่าเพื่อเป็นการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์อยู่ก็ได้นะคะส่วนที่3ที่ไฟสนเสียสนใจคือการสร้างงานนะคะเขาก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอต้องการมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยมันก็ต้องไปจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะคือกลุ่มที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนนะคะการสร้างหลังคาก็เป็นการสร้างงานขึ้นในชุมชนนั้นๆด้วยนะเพราะว่าคุณคงไม่ไปจ้างคนจากคุณคงไม่ใช้คนจากเทสลาทั้งหมดแล้วก็ขับรถไปติดตั้งหลังคาบ้านแบบนี้ให้กับประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาหรอกถูกไหมคะคุณก็ต้องเรียกว่าเอาซอร์สว่าลูกค้าบ้านอยู่ตรงไหนคุณก็ไปจ้างคนท้องถิ่นมาช่วยทำหลังคานะคะทีนี้สุดท้ายคืออยากพูดถึงในนามของประเทศไทยบ้างนะคะคือถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยถามว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากบทความนี้นะคะก็คือ1ก็คือฝ่ายมองว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็มีทิศทางที่ว่าจะมีการ
ให้มีการขายรถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ EV ในบ้านเราเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นสิ่งที่ทำให้ไทยต้องเตรียมตัวคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นให้ความจูงใจด้านภาษีอากรนะคะถ้าเกิดซื้อรถไฟฟ้าอะไรนะคะจัดแจ้งการลดหย่อนภาษีนะคะมีการดูเรื่องพลังงานนะคะ power grid อะไรพวกนี้นะคะที่แบบว่ามันพร้อมที่จะเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในไทยตอนนี้เนี่ยอาจต้องมีการเผื่อไว้สำหรับคนที่ต้องการใช้ชาร์จเพื่อรถไฟฟ้าด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ข้อที่3ที่ไฟมองคือว่าการที่ถ้าเกิดคุณจะอยากให้มีรถไฟฟ้าให้มีคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นในประเทศเนี่ยคุณก็ต้องมีการเตรียมเหมือนปั๊มน้ำมันอะไปกลายเป็นปั๊มชาร์จไฟให้พร้อมนะคะในอย่างน้อยก็ถนนสายหลักของประเทศเราเพื่อที่ว่าคนใช้รถไฟฟ้าต้องขับรถทางไกลเนี่ยสามารถขับได้ไกลๆโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดไหมนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี
้ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562